Yeremiyo 11-chi bob. Yeremiyoga egamizning quyidagi so'zi ayon bo'ldi. Mening Isroil xalqi bilan tuzgan ahd shartlarimga quloq sol. Bularni Yahudo xalqi va Quddus aholisiga yetkaz. Ularga ayt. Isroil xalqining xudosi egamiz shunday demoqda. Ushbu ahd shartlariga rioya qilmagan har bir odam la'nati bo'lsin. Men ota-bobolaringizni Misrdan, o'sha temir o'choq ichidan olib chiqqan edim. Ularga gaplarimga quloq solinglar, hamma amrlarimni bajaringlar deb aytgan edim. Agar shunday qilsangiz, sizlar mening xalqim bo'lasiz. Men esa sizning xudoyingiz bo'laman deb aytdim. Men ota-bobolaringizga bergan qasamimni bajarish uchun shu so'zlarni aytgan edim. Mana, men ularga va'da qilgan sut va asal oqib yotgan yurtda sizlar yashab yuribsizlar. Amin, ey egam, aytganing kelsin, dedim men. Egamiz menga shunday dedi. Aytadigan gaplarimning hammasini Yahudo shaharlarida va Quddus ko'chalarida shunday deb e'lon qilgin. Ushbu ahdning shartlarini eshitinglar, ularga rioya qilinglar. Men ota-bobolaringizni Misrdan olib chiqqanimdan beri ularni ogohlantirib keldim. Ularga mening gaplarimga quloq solinglar deb qayta-qayta aytdim. Ammo ular itoat qilmadilar. Menga quloq solmadilar. Aksini qilib, yovuz yuraklarining o'jarliklariga itoat ettilar. Shuning uchun ahdda yozilgan hamma la'natlarni ularning boshiga soldim. Men ularga buyurgan ahdimning shartlarini bajarmaganlari uchun shunday qildim. Egamiz menga dedi: Yahudo xalqi va Quddus aholisi menga qarshi fitna uyushtirishmoqda. Ular ota-bobolarining eski gunohlariga qaytishdi. Ota-bobolari singari gaplarimga quloq solmay, begona xudolarga ergashib sajda qilishdi. Yahudo xalqi Isroil xalqiga taqlid qildi. Men ota-bobolari bilan tuzgan ahdimni ular buzishdi. Shuning uchun ularning boshlariga shunday kulfat keltiramanki, birontasi ham qutulib qola olmaydi, deb aytmoqda egamiz. Menga iltijo qilishsa ham, ularning iltijolariga quloq solmayman. O'shanda Yahudo xalqi bilan Quddus aholisi o'z xudolariga iltijo qilishadi. Ular bu xudolarga qurbonliklar keltirishar edi. Ammo kulfat kuni o'sha xudolari ularni aslo qutqara olmaydi. Ey Yahudo xalqi, shaharlaringiz soni qancha bo'lsa, xudolaringiz ham shunchadir. Quddusdagi ko'chalar qancha ko'p bo'lsa, qurbongohlaringiz ham shunchadir. Sizlar bu qurbongohlarni jirkanch Baalga qurbonliklar keltirish uchun qurgandingizlar. Ey Yeremiyo, sen bu xalq uchun ibodat qilma. Ular uchun iltijo qilib yolvorma. Ularning boshlariga kulfat tushib, iltijo qilganlarida men ularga quloq solmayman. Aziz xalqim shuncha jirkanch ishlar qildi. Endi uyimga kirishlariga nima haqlari bor? Va'dalaru qurbonliklar bilan kulfatning oldini olib bo'larmidi? Axir, xalqim qabihliklar qilayotganidan sevindi-ku. Egamiz o'z xalqini yaxshi meva beradigan, maftunkor yam-yashil zaytun daraxti deb atagan edi. Ammo endi egamiz bo'ronning dahshatli tovushi ostida daraxtga o't qo'yadi. Uning shox-shabbalari yonib ketadi. Bu daraxtni ekkan Sarvari olamning o'zi uni yo'q qilishga amr berdi. Zero Isroil va Yahudo xalqlari qabihliklar qildilar. Baalga qurbonliklar keltirib, Xudoni g'azablantirdilar. Egamiz menga dushmanlarimning fitnasini ayon qildi. Egamiz ularning yovuz qilmishlarini ko'rsatgani uchun men bu haqda xabar topdim. Men bo'g'izlanishga olib ketilayotgan yuvosh qo'ziday bo'lgan ekanman. Dushmanlarim menga qarshi fitna uyushtirganlarini payqamagan ekanman. Ular shunday deb aytishgan edi. Daraxt va uning mevalari kesilganday, kelinglar, uni ham bu dunyodan daf qilaylik, uning xotirasini o'chiraylik. Ey sarvari olam, sen adolat bilan hukm qilasan. Insonning yuragini, xayollarini sinaysan. Dushmanlarimdan o'ch olganingni ko'ray. Da'voyimni o'zing hal qil. Shunda egamiz menga dedi. Ey Yeremiyo, Anatot aholisi senga egamizning nomidan gapirma, bo'lmasa o'lasan deb aytib yurishibdi. Ammo men sarvari olam aytamanki, ularni jazolayman. Yigitlari qilichdan o'ladi. O'g'il qizlari qahatchilikdan nobud bo'ladi. Ularning birontasi omon qolmaydi. Belgilangan vaqtda Anatot aholisining boshiga kulfat keltiraman.